Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Dnešní východočeské výlety budou takovou procházkou Pardubicemi, kde si povíme mnoho zajímavého o někdy zcela nenápadných domech. Budeme se pohybovat v okolí dnešního náměstí československých legií, a to proto, že měly být centrem tzv. Nových Pardubic, tedy moderního města, které vznikalo v 19. století jako takový protipol starému městu. Vypravíme se tam už za chvíli. Příjemný poslech. Výlety Českého rozhlasu Pardubice z Pardubic dnes začínají na náměstí československých legií. Je to místo, které měnilo několikrát v průběhu dějin svoje jméno, ale hlavně šlo o jedno z plánovaných center Nových Pardubic. O tom budu mluvit s mojí dnešní průvodkyní, spisovatelkou a autorkou knihy Procházky Pardubicemi Veronikou Skaleckou.
Ona už je to dneska právě takové polozapomenuté, spíš zapomenuté názvosloví, protože tady to vzniklo jako centrum takzvaného Nového města, což byl takový protipol starého města, tak těch starých Pardubic, jak je známe. A tím centrem Nového města se stalo právě nově vybudované náměstí, které při svém otevření neslo název Riegerovo náměstí. A ta cesta ale k tomu dnešnímu názvu vlastně byla taková spletitá, několikrát ještě se ty názvy vystřídaly. Po tom prvním názvu Riegerovo náměstí neslo chvíli název Náměstí krále Jiřího z Poděbrad, pak Trnkovo. Od roku 1918 pak na počest legionářů se jmenovalo Náměstí československých legií. Od roku 1939 pak bylo nakrátko zase Trnkovo a po druhé světové válce se vrátil název československých legií. No a po roce 1948, respektive od roku 1949, pak dlouhých 40 let, se toto jmenovalo Leninovo náměstí.
Ale předpokládám, že v době, kdy tohle bylo Leninovo náměstí, tak tady nebyla ta socha prezidenta osvoboditele TGM, která tady už stojí.
Tak tohle není původní. Původně tady stála, nebo byla postavena socha prvního československého prezidenta v roce 1928 u příležitosti desetiletého výročí vzniku republiky, tehdy za účasti mimo jiné Františka Udržala, tehdy ministra obrany, což byl vlastně rodák tady z východních Čech, z Dolní Rovně. A je takovou zajímavostí, že to byl také tchán Arnošta Košťála, pozdějšího majitele hotelu Veselka, který si vzal právě Jarmilu Udržalovou, později Košťálovou.
Takže první socha Tomáše Garrigua Masaryka od 28. října 1928. Co s ní bylo dál?
Tak a jen ještě zmíním, že autorem tedy té první sochy byl Otakar Španěl a ta tady stála do roku 1940. Po roce 1940 ta politická situace tady v Československu oslavování Masaryka nepřála, a tak musela socha pryč. Po válce pak chtěli místní pomník obnovit, ale vlastně do roku 1948 to nestihli a pak, jak víme, tak Masaryk zase u těch, kdo tady rozhodovali o dění v zemi, zase jako upadl v nemilost. Ale ta myšlenka na tu sochu toho prezidenta vlastně nebyla pohřbena na dalších 40 let. Ono v tom mezidobí, v roce 1968, v době Pražského jara, znovu vlastně v době těch reformních proudů, znova ta myšlenka na sochu toho prezidenta tady ožila. Ve městě vznikl spolek na jeho obnovu a lidé vlastně s nadšením přispívali do finanční sbírky, jenže prostě pak přišel srpen 1968 a do té doby se to nestihlo a pak už zase na dalších 20 let bylo Leninovo náměstí.
Předpokládám, že ty změny nastaly toho názvu opět po roce 1989.
Ano, přesně tak. Tak jako většina ulic, které nesly v tom názvu nějaký politický jako aspekt, tak byly přejmenovány. Tady vlastně hnedka za rohem máme ulici 17. listopadu, která byla původně 7. listopadu, tedy výročí Velké říjnové socialistické revoluce, a byla přejmenována po revoluci na 17. listopadu, aby připomínala tady tu listopadovou revoluci.
Takže přidali vlastně jenom jedničku.
Ano, přesně tak. Vlastně ti lidé, co si museli vyměňovat občanské průkazy, tak tam stačilo připsat jenom to číslo 1.
Posloucháte východočeské výlety, ve kterých se procházíme Pardubicemi spolu se spisovatelkou Veronikou Skaleckou. Vracíme se na náměstí československých legií, kde opět stojí socha prezidenta Masaryka. Nicméně nebylo tomu tak za dob, kdy se jmenovalo Leninovo, ale socha Lenina byla jinde.
Bronzová socha Lenina stála na náměstí republiky, dnešním náměstí republiky, tehdy náměstí osvobození. Autorem byl Štěpán Kotrba.
U divadla.
Ano, u divadla před divadlem. Takový sedící Lenin byl vlastně ještě svědkem třeba pak první návštěvy prezidenta Václava Havla už a až poté tedy zmizel. A taková zajímavost je, že vlastně nikdo pořádně neví, kde se ta socha nachází teď.
A co socha Tomáše Garrigua Masaryka tady na náměstí Československých legií, které se už, myslím si, že předtím, než tady znova stanul, skutečně jmenovalo náměstí Československých legií.
Ano, ta socha se sem vlastně vrátila až tedy v roce 1997. Je to dílo sochaře Jaroslava Brože.
Já bych teď využila toho, že vy jste se vlastně podrobněji zabývala událostmi roku 1968 a těmi následujícími v Pardubicích a hlavně tím, kdo byl hybatelem řady těch změn v dějinách obecně 20. století studentstvem.
Já vlastně zmíním svůj oblíbený příběh, který tady vyzdvihuji často, ale pořád si myslím, že ho spousta lidí nezná a přijde mi nesmírně zajímavý. Tak my tady stojíme na náměstí legií vlastně přímo u Univerzity Pardubice, která bývala dřív před revolucí vysokou školou chemicko-technologickou a přesně v tom jedna, které, když přeskočím, tak jako v době listopadových událostí listopadové revoluce, tady byly jako ti studenti výraznou nějakou hybnou silou, ale ještě když se vrátím do toho roku 1968, tak tady studenti využili té příznivé situace svobodného ovzduší a tak jako na jiných školách založili studentský časopis. Jmenoval se Spiritus, respektive Spiritus Express, který pak na něj navazoval v dalších měsících. A ti studenti byli prostě po těch srpnových událostech za ten studentský časopis souzeni, stanuli před soudem, konkrétně za dvě titulní stránky, na kterých byly takové politické karikatury. A byli skutečně odsouzeni, respektive byli odsouzeni k podmíněným trestům, ale jeden z těch studentů, Josef Dostál, tak v té podmínce s dalšími studenty uspořádal takovou recesistickou akci v hospodě, takové nevinné prostě zpívání politických písniček a ten tedy pak byl, protože byl v podmínce, tak byl odsouzen na půl roku do Valdic na tvrdo tedy.
Jak jste vlastně získávala tyhle ty informace? A jak to, že předtím to nikdo tak jako nevytáhl? Já vím, že jste se tím zabývala i v rámci své diplomové práce, ale i jste napsala román Vrátit se, který tyhle ty události také popisuje. Tak četla jste ten časopis?
Ten časopis jsem četla a přemýšlím, kde byla ten prvotní impuls. Myslím, že od jednoho historika Jaroslava Pažouta, který vlastně jako první zmapoval tyto události. A on se totiž zabýval studentským hnutím v celém Československu v těch 60. letech. A o těch pardubických studentech tam byla skutečně jenom zmínka, ale on mě na to přivedl. Poradil mi i, že právě ty výtisky časopisu jsou v knihovně Jiřího Gruntoráda v Praze. Pak vlastně tedy když jsem se o to začala zajímat, tak jsem navštěvovala především tady okresní archiv v Pardubicích.
A mluvila jste i s těmi lidmi, kterých se to týkalo?
Ano, já jsem využívala právě při tom svém výzkumu moji oblíbenou metodu orální historie, takže já jsem se setkala i s těmi obviněnými studenty, respektive s dvěma z nich a s jedním, který byl šéfredaktor Jan Homoláč a vlastně s tím, který byl tedy opravdu na ten půl rok skončil ve vězení s Josefem Dostálem a uskutečnila jsem s nimi rozhovory.
Jak vlastně poznala tady tahle ta, jako kdyby dneska bychom to považovali taková nevinná studentská recese?
No, podivu, ti, co byli odsouzeni jenom podmínečně, tak mohli dostudovat. Ten Josef Dostál samozřejmě s tím svým rozsudkem toho půlročního vězení, tak byl i vyloučen ze studií. V podstatě celé to studentské hnutí bylo po roce 69 s nástupem nového ministra školství zničeno a až do roku 89 byly novým ministrem zakázané studentské časopisy na vysokých školách a jakýmkoliv nějakým reformním jako snahám už prostě bylo zamezeno.
Výlety z Pardubic budou pokračovat i za pár minut. Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice a vracíme se k pardubickému náměstí legií. Tady v okolí není jen bývalá Vysoká škola chemická a dnešní Univerzita Pardubice, ale i další historické budovy škol. Například kousek základní škola Štefánikova na ulici Štefánikova. No a že je to zajímavá budova, mi potvrdí spisovatelka Veronika Skalecká.
Je to vlastně jedna z nejstarších škol v Pardubicích. Byla postavená ta budova už v roce 1895 pardubickým architektem a stavitelem Josefem Krudencem, jako vlastně druhá novoměstská škola. A v roce 1927 pak byla tato budova zrekonstruovaná pro reálné gymnázium a to zde sídlilo až do roku 1963, kdy se přestěhovalo gymnázium na Spořilov. Ze Spořilova pak ještě zmíním, že v roce 1976 se přestěhovala do nynějšího svého sídla na ulici Dašická. Tak a když se tedy přestěhovala na ten Spořilov gymnázium, tak jsem se vrátila základní škola. Byla to nejdřív základní škola slovenského povstání a po roce 1989 se tedy ustálil název základní škola Štefánikova.
Vidíme tady na té budově, když jsme pošli tady přímo u vchodu do té školy, tak je tady pamětní deska Jiřímu Pištorovi. A je tam napsáno absolventu Pardubického gymnázia, tehdy to tedy bylo ještě gymnázium.
Ano, přesně tak, absolventu Pardubického gymnázia a oběti komunistického režimu. A desku mu vlastně věnovali jeho spolužáci a město Pardubice.
Básník a literát a člověk, který se zasloužil o vznik nějakých literárních časopisů, nebyl jediný, který byl absolventem téhleté školy?
Nebyl. Vlastně mezi další ty známé absolventy z řad literátů patří Jiří Groša a Petr Kabeš. Oba vlastně básníci a spisovatelé jsou to takový asi nejvýznamnější literáti toho 20. století z Pardubic.
Takže vlastně se tady rodili básníci na dnešní základní škole Štefánikova.
Tak evidentně. Můžeme ještě zmínit takovou zajímavost, když jsem mluvila o tom Arnoštu Košťálovi a trošku jsem tím naťukla to téma odboje v Pardubicích za druhé světové války, tak vlastně tatínkem Jiřího Pištory byl Antonín Pištora, který rovněž pomáhal parašutistům ze skupiny Silver A, pomáhal jim zajistit pracovní knížky a za to byl 2. července 1942 popraven na zámečku. A vlastně tento tragický osud Antonína Pištory pak ovlivnil toho jeho syna Jiřího Pištoru.
Jiří Pištora spáchal sebevraždu poté, co byl pronásledován komunistickým režimem, takže vlastně obětí dvou totalitních režimů, otec a jeho syn.
Přesně tak, v tom je prostě ta tragédie těch režimů, že často poznamenali oba dva, jak ten nacistický, tak ten komunistický, jednu rodinu. Je to přesně i v případě rodiny Košťálových, protože tady manželka Arnošta Košťála přežila druhou světovou válku tím, že tady formálně se rozváděli, a tím ji ten Arnošt Košťál, majitel Veselky, uchránil, ale ona pak tedy byla velmi perzekuovaná tím komunistickým režimem a byla i vězněná za to, že se pokusila s dcerou ilegálně překročit hranice Československa.
Mluvili jsme o tom, že tady v okolí náměstí Legií nebo na náměstí Legií jsou i nějaké další zajímavé školy. Když jsme u těch totalitních režimů a u těch obětí, tak tenhle ten typ historie se dotkl také další školy a my teď míříme na druhou stranu od základní školy Štefánikovy. Ta ulice se jmenuje taky Štefánikova.
Jo.
Výlety z Pardubic budou pokračovat i po písničce. Takže došli jsme k budově, kde sídlí dnes obchodní akademie a jazyková škola. Jsme stále tady ve Štefánikově ulici v Pardubicích a procházíme se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice po městě a zajímavých domech společně se spisovatelkou Veronikou Skaleckou. Obchodní akademie bývala vždycky obchodní akademií.
Ano, je to zase vlastně jedna z mála škol a budov, která dosud slouží tomu stejnému účelu jako na svém počátku, kdy byla otevřená vlastně jako dvouletá veřejná obchodní škola města Pardubic pro dívky, později i pro chlapce a pak město vlastně zakoupilo tuto budovu a od té doby ta obchodní akademie tady sídlí.
My tady ale vidíme ještě něco, co není obvyklé, tedy na budově školy a to je židovská hvězda.
Ta židovská hvězda, ten památník nebo pamětní deska, kterou tady z tohoto místa nemůžeme přečíst, ale připomíná takovou smutnou historii, kterou vlastně tahle škola zapsala během druhé světové války. V té době probíhaly po celém protektorátu transporty do Terezína a ti židovští obyvatelé se na základě obsílek shromažďovali na určených místech těch větších českých měst. A právě pro Pardubice a okolí jako to seřadiště pro ty židovské transporty fungovala právě budova obchodní akademie a bylo to z důvodu blízkosti tehdejšího pardubického nádraží, které už dnes nefunguje tady jako nádraží.
Budova tady ale stále zůstala, je to opravdu, když zajdeme takhle za roh, tak je to úplně na dohled.
Přesně tak, takže odsud to bylo blízko, takže tady vlastně ti Židé 3 dny a 3 noci čekali, až se vyřídí administrativní záležitosti, nesměli se odsud vzdálit, tady odevzdávali ten veškerý majetek, peníze a směli se vlastně nechat minimum věcí a odsud putovali tedy do Terezína a z těch dvou transportů, které odsud byly vypraveny ve dnech 5. a 9. prosince 1942, z původně nějakých 1258 deportovaných osob jich přežilo, vrátilo se jen 92.
Takže za zdmi tedy této budovy se odehrával takhle smutný příběh týkající se tedy jednoho z těch dvou totalitních režimů 20. století a připomíná to tahle pamětní deska. Procházíme teď ještě Havličkovou ulicí a nově jsou tady položené v dlažbě kameny zmizelých, štolpeštajny, které připomínají osudy Židů, a tady je rodina Singerova, která žila v domě dnešní číslo popisné 1040.
Můžeme říct, vidíme vlastně, že třech z nich, těch obyvatel, kterým jsou tady věnovány ty čtyři štolpeštajny, jeden je věnován Heleně Singerové, které se podařilo uprchnout do Velké Británie, ale vlastně ty tři, na nich je napsáno, že byli deportováni v roce 1942, takže opravdu oni šli jenom tady za roh do té budovy obchodní akademie a odtamtud byli deportováni do Terezína.
A my se vracíme takovou oklikou zpátky na ten dnešní střed natáčení, to znamená náměstí Československých legií, a míříme kam?
A míříme k někdejšímu bytu učitelky Lidmily Malé.
Takže došli jsme do Nerudovy ulice, vlastně hned při vyústění této ulice z náměstí Československých legií. Je dům číslo popisné 1840 a je tady nějaká pamětní deska, tak to bude asi ono.
Ano, ta pamětní deska je věnovaná učitelce Lidmile Malé a na té pamětní desce na domě je vlastně chyba, je tam napsáno Ludmila Malá, ale ona se skutečně jmenovala Lidmila s I.
A tady připomínka toho, že zahynula v době Heydrichiády 2.7.1942.
A to je druhá chyba. Na té desce je datum úmrtí toho 2. července 1942, kdy probíhaly ty popravy na zámečku. Jenže ona zemřela už 20. června 1942, protože ve chvíli, kdy byla zatčena gestapem, tak v nestřeženém okamžiku spolkla jed, který dal Josef Falčík, kterému tedy pomáhala, a vlastně zemřela ještě v den svého zatčení.
A v Procházkách po Pardubicích budeme pokračovat i za chvíli. Stále posloucháte Východočeské výlety z Pardubic. Se spisovatelkou Veronikou Skaleckou jsme se vrátili na Havlíčkovu ulici, kde pamětní deska připomíná další oběti Heydrichiády.
Tady jsme u domu, ve kterém bydleli Josef Janáček a jeho žena Ludmila Janáčková. Ti patřili mezi další významné spolupracovníky skupiny Silver A odbojové. A vlastně Josef Janáček byl učitel na tehdejší měšťanské dívčí škole v Drtiňově v Pardubicích, kde byla učitelkou i Lidmila Malá, a právě Josef Janáček získal Lidmilu Malou, která vlastně bydlela tady za rohem jen pár desítek metrů odsud, pro tu odbojovou činnost. A u ní tady pak mimo jiné bydlel nějaký čas Josef Falčík. No a Josef Janáček, ten se dostal k té odbojové činnosti tak, že byl blízkým přítelem poslance Bohumila Laušmana, který tady v době druhé světové války působil v té exilové vládě a těm parašutistům tehdy poskytl ty své nějaké kontakty lidí, na které se tady mohou obrátit. No a Josef Janáček a stejně tak jeho žena Ludmila za to zaplatili tu nejvyšší daň. 2. července 1942 byli spolu s dalšími popraveni na zámečku.
No a když stojíme tady u toho domu v Havlíčkově ulici, tak si není možné nevšimnout tady opravdu zajímavých činžovních domů, které jsou na rohu Havlíčkovy ulice a náměstí Československých legií. Řekla bych tak 20. léta, 30. léta 20. století.
Ta historie tohohle zajímavého domu sahá do těch počátků toho tvoření tady toho náměstí legií, kdy vlastně státní instituce tehdy ve spolupráci s městskou správou připravili několik stavebních projektů pro ubytování svých zaměstnanců. A tak vznikly tyto domy pro poštovní zaměstnance a vojenské gážisty. Byly dokončeny v roce 1925, takže jste typovala správně. Architektem byl Jindřich Freywald. A můžeme si povšimnout, že vlastně se inspiroval národním stylem Josefa Gočára a Pavla Janáka. Nejvíc se to projevuje v těch mohutných arkýřích vysazených na konzolách.
To mi připomíná automatické mlýny vlastně takhle nahoře.
Tak a navíc tedy ta obloučková atika vlastně na tom vršku tak odkazuje k pardubické renesanční tradici.
A jak vidíme, tak hodně podobné domy jsou vlastně až takhle na konci.
Vznikl celý ten blok těch budov, který začíná vlastně na rohu Havlíčkovy ulice a náměstí legií a končí na rohu Štefánikovy ulice a náměstí legií.
Když jsme mluvili o těch zajímavých domech, tak kousek odtud, od náměstí Legii a zase zpátky v Nerudově ulici je další činžovní dům od významného architekta a my se tam právě teď vydáme. Došli jsme Nerudovou ulicí k domu číslo popisné 1366 a přiznám se, že tady docela často jezdím na kole z nádraží a že jsem si tohoto domu nikdy nějak zvlášť nevšimla. I když vybočuje z řady těch dalších už jenom těmi obklady, těmi kachlemi, kachlíky.
Ano, vlastně ty kachlíky jsou takovým docela typickým prvkem architekta Karla Řepy.
Vzpomeneme si právě třeba i na to pardubické hlavní nádraží současné.
Ano, tak chtěla jsem říct, že s jeho tvorbou vlastně se mohou návštěvníci, co třeba přijíždějí do Pardubic na návštěvu jenom a přijíždějí vlakem, tak se vlastně s jeho tvorbou setkají hned na hlavním nádraží, jehož je spoluautorem. On je autorem celé řady významných staveb v Pardubicích. Je pravda, že tenhle dům obytný patří k méně nápadným stavbám. Jeho historie spadá do 20. let minulého století, kdy vlastně tahle oblast Pardubice velmi jako rychle vyvíjela. V blízkosti byly prokopovitovárny, pardubický cukrovár a železniční dráhy a rostly zde administrativní objekty, obytné domy a pozemky v této ulici koupily roku 1927 od města družstvo pro stavbu živnostenských a jiných domů a plánovalo tady vystavět obytné nějaké domy pro své družstevníky. Takže tento dům vznikl jako dům živnostenského družstva a jeho architektem je tedy Karel Řepa a dostavěn byl v roce 1928.
No a my jsme mluvili o tom, že Karel Řepa je tedy autorem budovy současného nádraží, ale tam my nepůjdeme, my se půjdeme podívat zase na opačnou stranu, přejdeme to naše dnes oblíbené náměstí československých legií a ukážeme si další pardubickou stavbu Karla Řepy. Došli jsme na rozhraní ulic Smilová a Bratranců Veverkových a je tady takový výrazný červený dům s věžičkou. Mě tedy osobně překvapilo, že autorem návrhu by měl být Karel Řepa, je to tak?
Ano, je to trošku překvapivé. V kontextu jeho ostatních staveb v Pardubicích asi by každý na první pohled neřekl, že to je dílo Karla Řepy, ale aspoň vidíme to jeho rozpětí stylové, které tady zanechal. On vlastně v této ulici Karel Řepa zanechal velmi výraznou stopu. Josef Otto, zakladatel tiskárny Otto a Růžička, dřívější majitel těchto domů, tak na konci 19. století oslovil právě Řepu, aby ty původní domy přestavěl podle dobových trendů. A Karel Řepa je tak autorem celého pravého bloku domů v ulici Bratranců Veverkových od základní školy až po křižovatku se Smilovou ulicí. Pak tedy ještě ten červený dům, který je přes ulici s těmi červenými věžičkami.
Takže vlastně, když teď si přejdeme směrem už k tomu parčíku, tak vlastně vidíme ty domy od Karla Řepy, součást je tedy to bývalé kino.
Ano, to bývalé kino, já si myslím, že si většina obyvatel Pardubic dokáže spojit se jménem Karla Řepy. Možná už pak ne každý ví, že právě i ty navazující budovy až po tu křižovatku se Smilovou ulicí jsou také jeho. Právě na té křižovatce se Smilovou ulicí, to už je taková typičtější stavba Karla Řepy. Zaujmou určitě ty arkýře, jak se můžeme podívat, jeden ten je široký, pravoúhlý se zdvojenými okny a pak tamhle takový ten balcovitý. A hlavní inspirací vlastně pro návrh tohoto domu byla pro Řepu tvorba jeho slovenského učitele Jožeho Plečníka, kterého máme spojeného především s Pražským hradem, na jehož současné podobě se velmi významně podílel.
My se ještě posuneme na takové další stanoviště, popojdeme kolem bývalého kina, dostaneme se tady k tomu parčíku u gotického kostela Pernštejnského svatého Jana Křtitele a tady je taky taková připomínka toho, jak se měnila ta historie vlastně těch Pardubic, památník Bratranců Veverkových.
To sousoší Bratranců Veverkových může být takovým symbolem toho, jak se změnilo to prostranství Masarykova náměstí, protože zatímco dneska jsme vlastně většinu té naší procházky strávili na náměstí Legií, které vlastně se od té poloviny 20. století zas až tak moc nezměnilo, tak nedaleké Masarykovo náměstí vlastně tam nezůstal pomalu kámen na kameni. A stála tam například synagoga na místě dnešního domu služeb a přímo před tou synagogou na křižovatce dnešního Masarykova náměstí a ulice Palackého, stálo to sousoší bratranců Vevorkových od sochaře Josefa Strachovského. A poté, co byla v roce 1958 synagoga zbourána a budovala se tam tedy ta velká křižovatka a nové stavby, tak to sousoší bylo přeskyhováno sem na to současné místo před základní školu bratranců Vevorkových. Mimochodem také tam stála kousek od toho pomníku hotel Veselka, který také, jak víme, byl zbourán v 70. letech. Takže opravdu to prostranství tamnější toho Masarykova náměstí se oproti tomu náměstí Legií změnilo úplně naprosto.
A takovou připomínkou toho, co už není, a co bylo a jak to tady dřív vypadalo v Pardubicích, končí dnešní východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které připravila Šárka Rusnáková.